วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้การต่อสู้ทางกฎหมายยังคงดำเนินต่อไปสำหรับเรื่องการใช้คำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์ห้ามคนบางประเทศเดินทางเข้าสหรัฐชั่วคราวและประธานสภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษต่อต้านการให้โดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมากล่าวสุนทรพจน์ที่สภาอังกฤษมือระเบิดก่อเหตุใกล้ศาลสูงสุดของอัฟกานิสถานทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20คนนอกจากนั้นเรายังมีรายงานเรื่องคำเตือนของสหประชาชาติเกี่ยวกับขบวนการก่อการร้าย IS และอัลเคด้ารายงานการแพทย์วันนี้เป็นเรื่องเจลโปรตีนที่ช่วยสมานกระดูกสำหรับผู้ป่วยเบาหวานท้ายสุดอย่าลืมติดตามข่าวการศึกษานะครับเกี่ยวข้องกับโปรแกรมการเรียนวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาสตรีที่มหาวิทยาลัยฮาวิมัตในรัฐแคลิฟอร์เนียช่วงท้ายครับกลับเริ่มที่อังกฤษนะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษนายจอห์นเบอร์คาวกล่าวว่าตนนั้นไม่เห็นด้วยที่จะให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวสุนทรพจน์ต่อรัฐสภาอังกฤษระหว่างการเยือนอย่างเป็นทางการที่น่าจะมีขึ้นในปีนี้นะครับเขากล่าววันจันทร์ว่าการได้ขึ้นกล่าวที่สภาของอังกฤษนั้นไม่ได้เป็นสิทธิ์ที่ได้โดยอัตโนมัติแต่ว่าถือเป็นเกียรติที่ผู้รับนั้นต้องมีคุณสมบัติคู่ควรนะครับประธานสภาอังกฤษได้กล่าวว่าตนนั้นได้ตั้งใจตั้งแต่แรกที่จะคัดค้านการเชิญให้ประธานาธิบดีทรัมป์มาเยือนอังกฤษก่อนหน้าที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะออกคำสั่งฝ่ายบริหารห้ามคนต่างชาติ7ประเทศมุสลิมเดินทางเข้าสหรัฐชั่วคราวเสียอีกนะครับอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษได้เชื้อเชิญให้ประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางมาสหราชอาณาจักรขณะที่เธอนั้นเป็นแขกของทำเนียบขาวเมื่อเดือนที่แล้วครับและที่สหรัฐนะครับศาลอุทธรณ์ของสหรัฐฟังการให้เหตุผลของทั้งสองฝ่ายเรื่องกฎหมายห้ามคน7ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐชั่วคราวนะครับฝ่ายกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐนั้นปกป้องกฎของฝ่ายบริหารที่ห้ามคนเดินทางเข้าประเทศว่าเป็นการใช้กฎหมายตามที่ควรจะเป็นกระทรวงยุติธรรมสหรัฐยังได้กล่าวว่าผู้พิพากษาของศาลรัฐบาลกลางที่สั่งให้ยับยั้งการใช้คำสั่งฝ่ายบริหารนั้นเป็นการใช้อำนาจเกินขอบเขตนะครับด้านฝ่ายโจทย์ในคดีนี้มีมณรัฐ2รัฐซึ่งก็คือวอชิงตันและมินนิโซตาและยังมีอีกหลายกลุ่มที่ยื่นฟ้องรัฐบาลอีกมากมายหลาย10คำร้องนะครับเช่นรัฐต่างๆ15รัฐภาคธุรกิจเกือบ100บริษัทและหน่วยงานปกป้องสิทธิประชาชนอเมริกันซีวิลลิเบอร์ตี้ยูเนียนหรือ ACLU นะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐ2คนคือนายจอห์นแครีและนางแมเดลีนออลไบรท์ที่กล่าวว่าการใช้คำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นคิดผิดตั้งแต่เริ่มแรกไม่มีการวางแผนที่ดีในขั้นปฏิบัติการและยังไม่ได้อธิบายให้กระจ่างสำหรับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าการต่อสู้ทางกฎหมายนี้อาจจะนำไปสู่การตัดสินโดยศาลสูงสุดของสหรัฐหรือ Supreme Court ครับและที่อัฟกานิสถานนะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่ามือระเบิดฆ่าตัวตายก่อเหตุใกล้กับศาลสูงของอัฟกานิสถานในกรุงคาบูทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20คนและบาดเจ็บอีกกว่า40คนนะครับอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มใดอ้างความรับผิดชอบในการก่อเหตุครั้งนี้ครับและเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายนะครับในรายงานขององค์การสหประชาชาติที่จัดทำขึ้นปีละ2ครั้งเกี่ยวกับสถานการณ์ของกลุ่มรัฐอิสลามและกลุ่มอัลไคด้านายเจฟฟรีย์เฟลท์แมนรองเลขาธิการสหประชาชาติฝ่ายกิจการการเมืองได้แถลงต่อคณะมนตรีความมั่นคงว่าขณะนี้ กลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ไม่สามารถต้านทานการกดดันทางทหารในพื้นที่ความขัดแย้งหลายแห่งและกำลังถอยร่นอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหประชาชาติผู้นี้ได้เตือนนะครับว่ากลุ่มก่อการร้ายดังกล่าวยังคงเป็นภัยคุกคามที่สำคัญและเรียกร้องให้ประเทศต่างๆปรับปรุงการทำงานร่วมกันผู้สื่อข่าวมาเกรตเบเชียมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเนินตันสมุนจะมาเล่าให้เราฟังครับ
รองเลขาธิการองค์การสหประชาชาติฝ่ายกิจการการเมืองกล่าวว่าการรับสมัครนักรบต่างชาติเข้าเป็นพลพรรคใหม่ของกลุ่ม IS ในอิรักและซีเรียนั้นได้ชะลอตัวลงพอสมควรและนักรบเหล่านี้ก็กำลังเดินทางออกจากสนามรบเพิ่มมากขึ้นส่วนพื้นที่ที่กลุ่ม IS ยึดครองอยู่ก็ลดน้อยลงอย่างมากและสถานะด้านการเงินก็ตกต่ำลงจนอยู่ในขั้นที่เรียกได้ว่าเป็นช่วงวิกฤตด้านงบประมาณเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหประชาชาติผู้นี้ก็ชี้ว่ากลุ่ม IS กำลังหันไปใช้วิธีสื่อสารและการรับสมัครพลพรรคอย่างลับๆรวมทั้งใช้การสื่อสารแบบเข้ารหัสกับผู้นำสารและเว็บไซต์แบบปกปิดด้วยและในขณะที่เงินสนับสนุนรวมทั้งพื้นที่ครอบครองของกลุ่ม IS จะลดลงแต่ขณะนี้กลุ่มรัฐอิสลามก็ดูจะยังมีเงินทุนเพียงพอที่จะทำการสู้รบต่อไปโดยยังคงเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อภาคการบินพาณิชย์ดังจะเห็นได้จากการโจมตีสนามบินที่ประเทศเบลเยียมและที่ตุรกีเป็นต้นรายงานของสหประชาชาติฉบับนี้ยังเตือนเรื่องภัยคุกคามต่อประเทศซึ่งพลเมืองของตนไปร่วมรบกับกลุ่ม IS และเดินทางกลับประเทศของตนด้วยหลังจากที่สหประชาชาติออกรายงานเรื่องสถานะของกลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลามและอัลไคด้าเมื่อ4เดือนที่แล้วกลุ่มก่อการร้ายยังไม่สามารถทำการโจมตีขนาดใหญ่ในประเทศยุโรปตะวันตกได้โดยสหประชาชาติคาดว่าเรื่องนี้มาจากหลายปัจจัยด้วยกันอย่างเช่นการกดดันอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ขัดแย้งหลายแห่งปัญหาที่นักรบของกลุ่ม IS ประสบอยู่ในการเดินทางจากสนามรบไปยังยุโรปรวมทั้งจากมาตรการรักษากฎหมายและรักษาความปลอดภัยในหลายประเทศซึ่งสามารถขัดขวางและสกัดกั้นแผนการและเซลล์ก่อการร้ายในหลายประเทศของยุโรปได้ครับอย่างไรก็ตามรายงานเรื่องสถานะการก่อการร้ายของสหประชาชาติฉบับนี้ได้เตือนว่าภัยคุกคามจากการโจมตีขนาดใหญ่นั้นยังคงมีอยู่และตั้งข้อสังเกตว่าผู้ต้องสงสัยบางส่วนในกรณีการโจมตีที่กรุงปารีสเมื่อเดือนพฤศจิกายน2558และที่กรุงบรัสเซลส์เมื่อเดือนมีนาคม2559นั้นยังสามารถหลบหนีลอยนวลอยู่ได้ครับรายงานของสหประชาชาติเรื่องสถานะของการก่อการร้ายซึ่งจัดทำขึ้นปีละ2ครั้งนี้ยังเตือนด้วยว่าถึงแม้ประเทศต่างๆจะได้ปรับปรุงการแบ่งปันข้อมูลและการเพิ่มความร่วมมือซึ่งกันและกันเพื่อรับมือกับปัญหาก่อการร้ายและจำกัดการเดินทางของนักรบเหล่านี้รวมทั้งได้สกัดกั้นและทำลายกลไกการให้เงินทุนสนับสนุนการทำงานของกลุ่ม IS ก็ตามแต่ก็ยังมีเรื่องที่ยังต้องทำอยู่อีกมากอย่างเช่นการปิดช่องว่างในการตรวจคัดกรองและสกัดกั้นการเดินทางระหว่างประเทศของนักรบต่างชาติดังกล่าวการจัดทำแผนเพื่อจัดการและปกป้องพรมแดนซึ่งยังคงเป็นปัญหาท้าทายสำหรับหลายประเทศและยิ่งกว่านั้นข้อกำหนดที่ระบุให้สายการบินต่างๆต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้โดยสารล่วงหน้านั้นขณะนี้มีเพียง56ประเทศเท่านั้นที่นำไปใช้และระบบการแจ้งข้อมูลล่วงหน้าเกี่ยวกับผู้โดยสารนี้ควรจะรวมไปถึงผู้โดยสารทางเรือเดินสมุทรและเรือสำราญด้วยแต่ขณะนี้ก็ยังไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆที่บังคับเรื่องนี้และช่องว่างดังกล่าวก็นับว่าเป็นจุดเปราะบางด้านพรมแดนและการเดินทางเข้าประเทศอย่างสำคัญของหลายประเทศทั่วโลกในขณะนี้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และติดตามเราที่ Facebook VOA Thai ครับ VOA ครับมาฟังข่าวกันต่อครับที่วุฒิสภาสหรัฐนะครับรองประธานาธิบดีสหรัฐไมค์เพนซ์ออกเสียงครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปลดล็อกที่คะแนนโหวตอนุมัติและคัดค้านเท่ากันในการแต่งตั้งรัฐมนตรีการศึกษาของสหรัฐเบตตี้ดีวอส ให้ดำรงตำแหน่งนะครับโดยที่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อเมริกันที่รองประธานาธิบดีใช้สิทธิ์เพื่อที่ให้มีการปลดล็อกคะแนนเสียงที่เท่ากันสำหรับการแต่งตั้งรัฐมนตรีร่วมคณะรัฐบาลนะครับที่คะแนนอนุมัติและคัดค้านนางเบ็ตซี่เดวอสเท่ากันนั้นก็เพราะว่ามีสว.รีพับลิกัน2คนที่ร่วมกับเดโมแครตในการคัดค้านการแต่งตั้งครั้งนี้ด้วยเหตุผลที่ว่าเธอนั้นขาดคุณสมบัตินะครับครับและยังเกี่ยวข้องกับรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับข้อตกลงการค้าและการสร้างงานคือประเด็นสำคัญ2ข้อในใจของบรรดาเกษตรกรอเมริกันและคนงานในภาคการผลิตสหรัฐผู้สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์ระหว่างการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับและดูเหมือนว่าหลังจากที่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งก็ได้พยายามอย่างยิ่งที่จะเติมเต็มความต้องการของบรรดาเกษตรกรและคนงานอเมริกันเหล่านั้นนะครับผู้สื่อข่าวเคนฟาราโบมีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
ครับมีเกษตรกรและแรงงานอเมริกันจำนวนมากที่สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์จนทำให้เขาชนะเลือกตั้งและได้นั่งในทำเนียบขาวซึ่งคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ต่อต้านข้อตกลงการค้าที่สหรัฐทำไว้กับประเทศต่างๆและหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการเพียงไม่กี่วันประธานาธิบดีทรัมป์ได้ลงนามในคำสั่งถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงการค้า TPP ทันทีผลที่ตามมาคือราคาผลผลิตการเกษตรหลายอย่างของสหรัฐเช่นข้าวโพดและถั่วเหลืองทำท่าว่าจะเพิ่มสูงขึ้นในตลาดโลกครับ
We would have gained tremendous access to Japan's beef and pork markets through this agreement and I think we were looking at between 10 and 35 cents a bushel
คุณทามาร่าเนลเซนแห่งสำนักเกษตรรัฐอิลลินอยกล่าวว่าสหรัฐสูญเสียโอกาสที่จะเข้าถึงตลาดใหม่ๆในต่างประเทศเช่นตลาดเนื้อวัวและเนื้อหมูในญี่ปุ่นหลังจากที่ถอนตัวออกจาก TPP นอกจากนี้ราคาสินค้าอย่างข้าวโพดอย่างเพิ่มขึ้นด้วยนะครับและแม้ผลที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรอย่างคุณแวนเดลชูแมนหนึ่งในผู้ลงคะแนนเลือกโดนัลด์ทรัมป์แต่เขาบอกว่าไม่ผิดหวังที่เลือกทรัมป์เป็นประธานาธิบดีครับ
We're conservative people. We think government's too big. We've got too many regulations. We can only see more of them coming from Hillary. We could see a more liberal Supreme Court, which is already.
คุณชูแมนบอกว่าตนคือผู้มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมซึ่งเชื่อว่ารัฐบาลกลางมีขนาดใหญ่โตเกินไปมีกฎเกณฑ์ต่างๆมากเกินไปและตนคิดว่าหากฮิลลารีคลินตันได้เป็นประธานาธิบดีก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยิ่งไปกว่านั้นตนไม่ต้องการให้ตุลาการศาลสูงสุดของสหรัฐมีความเอ็นเอียงไปทางฝ่ายเสรีนิยมเพราะที่ผ่านมาประเทศก็เกิดปัญหามากอยู่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามคุณชูแมนบอกว่าตนสนับสนุนข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP เพราะเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจอเมริกาและทั่วโลกซึ่งก็เป็นความเห็นที่แตกต่างกับผู้สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์อีกผู้หนึ่งที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นเช่นกันคือคุณจอร์จคานี่อดีตคนงานโรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าเมเทคที่ย้ายโรงงานไปยังเม็กซิโกเมื่อไม่นานนี้คุณคานี่กล่าวโทษข้อตกลงการค้าเสรี North American Free Trade Agreement หรือ NAFTA ที่สหรัฐทำไว้กับเม็กซิโกและแคนาดาว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ตนตกงานนอกจากนี้เขายังต่อต้านข้อตกลงการค้า TPP และข้อตกลงการค้าอื่นๆอย่างแข็งขันครับ
Just the bad experience of the NAFTA left a bad taste in my mouth so I was against it just because of being a trade agreement
คุณจอร์จคานี่บอกว่าตนมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับ NAFTA ดังนั้นตนจึงไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงการค้าทุกชนิดและนั่นคือเหตุผลที่ทำให้ตนลงคะแนนเลือกโดนัลด์ทรัมป์แม้ว่าที่ผ่านมาตนจะไม่เคยเลือกผู้สมัครจากพรรค Republican มาก่อนเลยก็ตามส่วนคุณแวนเดลชูแมนเกษตรกรชาวรัฐอิลลินอยบอกว่าแม้ว่าตนจะไม่เห็นด้วยกับทรัมป์เรื่องการถอนตัวออกจากข้อตกลง TPP แต่ตนก็อาจลงคะแนนเลือกทรัมป์อีกครั้งในสมัยหน้าก็เป็นได้ขึ้นอยู่กับว่าทรัมป์จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในข้อตกลง NAFTA อย่างไรและการทำงานในตำแหน่งประธานาธิบดีนั้นจะสามารถยอมรับได้แค่ไหนครับ
You know, yeah, sometimes it's frustrating, sometimes it's embarrassing. Sometimes it's, I literally said, why don't you just grow up? But he's the president. We're going to live with him for 4 years. We'll see where this ride goes.
คุณชูแมนกล่าวว่าแม้ว่าบางครั้งตนรู้สึกขายหน้ากับสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงออกมาแต่ถึงอย่างไรก็ได้เลือกมาแล้วและก็ต้องอยู่กับทรัมป์ไปอีก4ปีซึ่งก็คงต้องดูกันต่อไปว่าประธานาธิบดีสหรัฐคนที่45ผู้นี้จะทำหน้าที่ได้ดีแค่ไหนนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับจากเรื่องของประธานาธิบดีทรัมป์มาที่สตรีหมายเลข1บ้างนะครับนางเมลานีอาทรัมป์สตรีหมายเลข1ได้ยื่นฟ้องหมิ่นประมาทต่อสื่อเดลี่เมลอีกครั้งหนึ่งในกรณีที่เดลี่เมลกล่าวถึงข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับเธอว่าเคยมีหนังสือและนิตยสารของประเทศสโลเวเนียซึ่งเป็นประเทศบ้านเกิดของเธอนั้นที่บอกว่าบริษัทนางแบบที่เป็นต้นสังกัดของนางเมลานีอามีบริการจัดหาหญิงบริการด้วยนะครับนางเมลานีอาทรัมป์กล่าวว่าข่าวชิ้นนี้ที่ตีพิมพ์ในเดือนสิงหาคมปีที่แล้วระหว่างที่โดนัลด์ทรัมป์หาเสียงเป็นประธานาธิบดีสหรัฐนั้นทำให้เธอเสียโอกาสรายได้หลายล้านดอลลาร์ที่ในช่วงนั้นเธอนั้นเป็นสตรีผู้หนึ่งที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดคนหนึ่งของโลกนะครับฝ่ายทนายของนางทรัมป์ได้ฟ้องร้องที่ศาลในนครนิวยอร์กและนางเมลานีอาทรัมป์ก็ได้เรียกค่าเสียหายมูลค่าสูงถึง150ล้านดอลลาร์นะครับก่อนหน้านี้เธอได้ยื่นฟ้องในรัฐแมริแลนด์ซึ่งปรากฏว่าผู้พิพากษาไม่รับพิจารณาเพราะว่าไม่ใช่พื้นที่ความรับผิดชอบครับครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญอยู่ในแดนบวกครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น38จุดปิดที่ 20,000 กับอีก90จุด S&P บวกเพียงแค่ 0.52 จุดปิดที่ 2,293 และ Nasdaq บวก11จุดปิดที่ 5,674 นะครับส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีออกมากล่าวปกป้องนโยบายยกเลิกธนบัตรมูลค่าสูงของอินเดียอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในวันนี้โดยบอกว่าเป็นมาตรการที่ถูกต้องและนำมาใช้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจอินเดียนั้นมีความโปร่งใสยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามนักวิจารณ์บอกว่ามาตรการยกเลิกธนบัตรมูลค่า500และ 1,000 รูปีดังกล่าวทำให้อินเดียประสบปัญหาขาดแคลนเงินสดเป็นเวลานานหลายสัปดาห์และก็ทำให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของอินเดียนั้นลดลงราว 1% ซึ่งก็อาจมีผลให้อินเดียสูญเสียตำแหน่งประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตรวดเร็วที่สุดในโลกได้นะครับรัฐบาลอินเดียนำมาตรการนี้มาใช้เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วโดยมีเป้าหมายลดขนาดของเศรษฐกิจนอกระบบในอินเดียและกำจัดปัญหาคอร์รัปชันครับกลับมาที่สหรัฐนะครับบริษัทบริการรถยนต์ร่วมโดยสารออนไลน์ Uber ว่าจ้างวิศวกรจากองค์การอวกาศสหรัฐหรือ NASA ให้มาร่วมในโครงการสนับสนุนการพัฒนารถยนต์แบบบินได้หรือ Uber Elevate มาร์คมัวซึ่งเคยเป็นลูกจ้างของ NASA จะมาทำงานให้กับ Uber เพื่อคอยสนับสนุนบริษัทต่างๆให้พัฒนารถยนต์บินได้รวมทั้งร่วมทำงานกับหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับการวางกฎข้อบังคับต่างๆสำหรับรถยนต์แห่งอนาคตประเภทนี้โดยที่ทาง Uber นั้นจะมิได้เป็นผู้ผลิตรถยนต์เองนะครับโดยวิศวกรผู้นี้ได้กล่าวกับสำนักข่าว Bloomberg ว่าเชื่อว่าจะมีร่างต้นแบบรถยนต์บินได้มากมายหลายแบบออกมาให้เห็นกันภายในช่วง 1-3 ปีข้างหน้ารวมทั้งแบบที่ Uber เปิดเผยออกมาเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งมีลักษณะคล้ายเฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็กและมีล้อสามารถบินขึ้นและลงได้ในแนวดิ่งนะครับอีกด้านหนึ่งครับสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ประกาศมาตรการหลายอย่างที่มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการล่วงละเมิดและถูกรังแกออนไลน์1คือ Twitter จะระบุตัวผู้ที่ถูกรายงานว่าล่วงละเมิดหรือรังแกผู้อื่นออนไลน์และจะห้ามไม่ให้ใช้ Twitter อีกรวมทั้งป้องกันไม่ให้สามารถเปิดบัญชีใหม่ได้อีกด้วยนะครับ2คือจะมีการลบข้อความหรือความเห็นที่ไม่เหมาะสมทันทีเนื่องจากที่ผ่านมาดูเหมือน Twitter จะค่อนข้างล่าช้าในการตอบสนองต่อข้อความหรือความเห็นที่เข้าข่ายล่วงละเมิดเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง Facebook และ3คือ Twitter ได้สร้างฟังก์ชันใหม่ขึ้นมานะครับชื่อว่า Safe Search หรือการค้นหาแบบปลอดภัยซึ่งจะไม่ปรากฏทวีตที่มีเนื้อหาอ่อนไหวทางการเมืองหรือทวีตจากบัญชีผู้ใช้ที่ถูกบล็อกในผลการค้นหานั้นครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับฮารัมเบ้คือชื่อของลิงกอริลลาที่สวนสัตว์ซินซินเนติในรัฐโอไฮโอซึ่งถูกยิงตายหลังจากมีเด็กอายุ2ขวบตกลงไปในกรงของมันเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกนะครับล่าสุดชื่อฮารัมเบ้กลับมาเป็นข่าวอีกครั้งเมื่อมีสมาชิกเว็บไซต์ประมูลสินค้า eBay นำขนมชีโต้1อันซึ่งมีรูปร่างคล้ายลิงกอริลลาลงประมูลใน eBay โดยบอกว่าขนมชิ้นนี้ทำให้ตนนึกถึงฮารัมเบ้เจ้าลิงผู้น่าสงสารรายงานบอกว่ามีผู้ประมูลขนมชีโต้ชิ้นนี้ไปแล้ว132รายโดยรายที่ให้ราคาสูงสุดนั้นคิดเป็นมูลค่าเกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์หรือ3ล้าน 500,000 บาทนะครับอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันนะครับว่าผู้ชนะประมูลนั้นเป็นผู้ประมูลจริงๆหรือหลอกเล่นกันแน่นะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
พักสักครู่เดียวครับคุณผู้ฟังเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับ Direct from Washington The Voice of Americaครับมาฟังข่าวการแพทย์กันบ้างครับทีมนักวิจัยนะครับเคยพบก่อนหน้านี้ว่าโปรตีนชนิดหนึ่งมีบทบาทสำคัญมากในการสมานตัวของกระดูกแต่กลับทำงานได้ไม่เต็มที่ในผู้ป่วยโรคเบาหวานแต่ว่าล่าสุดนั้นนักวิทยาศาสตร์ได้คิดค้นโปรตีนแบบเจลขึ้นมาและทดลองทาเจลโปรตีนนี้ลงบนกระดูกที่หักของหนูที่เป็นโรคเบาหวานและพบว่ากระดูกของหนูเหล่านั้นสมานตัวได้ดีและแข็งแรงขึ้นอีกด้วยนะครับสำหรับรายละเอียดเรื่องนี้เชิญติดตามได้จากคุณทักษิณาขายแก้วครับ
มีคนหลายร้อยล้านคนทั่วโลกนะคะที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานซึ่งเป็นโรคที่ก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยอื่นๆตามมาอีกหลายอย่างตั้งแต่โรคไตวายตาบอดและโรคหัวใจค่ะนอกจากนี้ผู้ป่วยโรคเบาหวานยังมีปัญหากระดูกสมานตัวได้ไม่ดีนักหลังจากกระดูกแตกหรือหักค่ะแต่ทีมนักวิจัยที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในรัฐแคลิฟอร์เนียพบว่าโปรตีนนำสัญญาณที่เรียกว่าเฮดจ์ฮอกมีบทบาทช่วยให้หนูทดลองที่เป็นเบาหวานสมานตัวกระดูกที่แตกหักได้ดีขึ้นด้วยการกระตุ้นการทำงานของสเต็มเซลล์ในกระดูกค่ะไมเคิลลองเกเคอร์ศาสตราจารย์ด้านสัญญกรรมและผู้อำนวยการร่วมของสถาบันการแพทย์ด้านการสร้างเนื้อเยื่อใหม่และชีววิทยาเซลล์ตั้งต้นที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดมีส่วนในการค้นพบบทบาทของโปรตีนตัวนี้ในการสมานตัวของเนื้อเยื่อกระดูกของหนูทดลองที่เป็นเบาหวานและในตัวอย่างเนื้อเยื่อกระดูกของคนค่ะศาสตราจารย์ลองเกเคอร์เป็นผู้ร่วมร่างรายงานผลการศึกษานี้ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Science Translational Medicine ไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะ
What's really interesting is that you have the ability to rescue a profound phenotype
ศาสตราจารย์ลองเกเคอร์กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าโปรตีนเฮดจ์ฮอกนี้หากทำงานเป็นปกติจะมีศักยภาพในการช่วยให้กระดูกที่หักสมานตัวได้ดีขึ้นในผู้ป่วยเบาหวานค่ะทีมนักวิจัยที่ศึกษาหนูทดลองที่เป็นเบาหวานพบว่าหนูมีเซลล์ตั้งต้นในกระดูกที่มีบทบาทช่วยให้กระดูกหักสมานตัวต่ำกว่าปกติอย่างมากค่ะและเมื่อกระดูกสมานตัวแล้วกระดูกจะอ่อนแอกว่าเดิมและยังมีมวลกระดูกต่ำกว่าหนูทดลองที่ไม่เป็นเบาหวานค่ะเพื่อศึกษาว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการทดลองหลายครั้งและพบว่าสเต็มเซลล์ในกระดูกที่ลดลงในหนูทดลองที่เป็นเบาหวานยังทำงานได้เป็นปกติดีแต่มีปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวโปรตีนนำสัญญาณ Hedgehog ที่อยู่ใกล้กับบริเวณที่กระดูกหักค่ะนอกจากจะมีปริมาณน้อยลงแล้วโปรตีนนี้ยังส่งสัญญาณได้ในระดับอ่อนๆเท่านั้นไปยังตัวสเต็มเซลล์ของกระดูกที่ทำหน้าที่ซ่อมแซมกระดูกที่หักค่ะโปรตีนนำสัญญาณนี้มีบทบาทสำคัญมากในกระบวนการทางชีววิทยาหลายอย่างรวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างและอวัยวะของตัวอ่อนในครรภ์และการสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาใหม่และยังช่วยรักษาความแข็งแรงของเนื้อเยื่อกระดูกอีกด้วยทีมนักวิจัยพบนะคะว่าในหนูทดลองที่เป็นเบาหวานโปรตีนนำสัญญาณเฮดจ์ฮอกนี้มีประสิทธิภาพในการทำงานลดลงเนื่องจากอาการอักเสบในร่างกายที่มากเกินปกติค่ะทีมนักวิจัยพบว่าพวกเขาสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงานของโปรตีนตัวนี้ได้ด้วยการเพิ่มปริมาณของโปรตีนชนิดนี้ให้มากขึ้นทีมนักวิจัยได้คิดค้นเจลที่มีโปรตีนนำสัญญาณ Hedgehog ในปริมาณมากเพื่อใช้ทาลงไปบนกระดูกที่แตกหัก ศาสตราจารย์ลองเกเคอร์กล่าวว่าเจลโปรตีนพิเศษนี้ใช้ทาเป็นระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นค่ะ
And it was expressed over the next 3 or 4 weeks and during that time it did rescue the fracture healing. So
เขากล่าวว่าทีมงานทดลองใช้เจลโปรตีนทาลงบนกระดูกของหนูทดลองที่หักนาน 3-4 สัปดาห์ปรากฏว่าเจลมีผลให้กระดูกสมานตัวได้ดีขึ้นไม่จำเป็นต้องทาไปตลอดชีวิตนะคะศาสตราจารย์ลองเกเคอร์กล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าเมื่อทดลองทาเจลนี้โดยตรงลงบนด้านในของกระดูกที่หักทีมงานพบว่าเจลนี้ช่วยซ่อมแซมกระดูกของทั้งหนูทดลองที่เป็นเบาหวานและหนูทดลองที่แข็งแรงดีค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับส่งท้ายวันนี้เป็นข่าวการศึกษานะครับหากดูถึงต้นกำเนิดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็จะพบว่าภาษาที่ใช้สำหรับการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นเป็นผลมาจากมันสมองและความคิดสร้างสรรค์ของสตรีอเมริกันซึ่งก็คือเกรซฮอปเปอร์ซึ่งต่อมาภายหลังนั้นเธอได้ติดยศพลเรือตรีในกองทัพเรือสหรัฐนะครับแต่ว่าช่วง30ปีหลังจากนี้ดูเหมือนว่าอุตสาหกรรมและวิชาชีพการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นจะถูกครอบงำและครอบครองโดยเพศชายเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะสำหรับเกมคอมพิวเตอร์ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ตลาดเด็กผู้ชายและวัยรุ่นเพศชายนะครับอย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียกำลังพยายามเปลี่ยนแปลงแนวโน้มนี้ด้วยการจัดทำหลักสูตรที่กระตุ้นความสนใจและส่งเสริมการเข้าร่วมของสตรีไมค์โอซูลิแวนมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเนินตันสมุนจะนำเรื่องนี้มาเล่าส่งท้ายครับ
ครับมหาวิทยาลัยชื่อ Harvey Mudd College ทางด้านตะวันออกของนครลอสแองเจลิสเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสถาบันการศึกษาที่เรียกว่า The Claremont College ซึ่งถึงแม้จะมีนักศึกษาเพียงแค่800คนแต่จุดเน้นของ Harvey Mudd คือวิศวกรรมศาสตร์รวมทั้งวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ครับ Harvey Mudd College ยกเครื่องหลักสูตรคอมพิวเตอร์สายของตนเมื่อราว10ปีที่แล้วเพื่อให้วิชาการสาขานี้ดูน่ากลัวน้อยลงสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์มาก่อนและก็ให้ผลเป็นที่น่าพอใจเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วกว่าครึ่งของนักศึกษาที่จบการศึกษาออกไปด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์นั้นเป็นสตรีและคุณเจนวูนักศึกษาปี3ของ Harvey Mudd College ก็ดูจะเป็นตัวอย่างที่ดีของเรื่องนี้เพราะเธอเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สั่งให้หุ่นยนต์เคลื่อนไหวในท่วงท่าของไตชิหรือการร่ายรำแบบมวยจีนเพื่อออกกำลังกายโดยเธอบอกว่าแรงดลใจที่เปลี่ยนชีวิตเธอนั้นมาจากวิชาเลือกเกี่ยวกับหุ่นยนต์ในช่วงปี1ซึ่งวิชาเลือกนี้เปิดโอกาสให้เธอและเพื่อนร่วมชั้นออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถทำงานได้อย่างอิสระขึ้นเองจุดเด่นเรื่องหนึ่งในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ของ Harvey Mudd College นี้ก็คือนักศึกษาแต่ละคนไม่ว่าชายหรือหญิงจะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มนักศึกษาซึ่งมีพื้นฐานและความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ใกล้เคียงกันเพื่อลดความหวาดหวั่นและความไม่มั่นใจของผู้เรียนลงและอาจารย์แบรนด์ไลเบสคายฮาดัสก็ชี้ว่าในที่สุดแล้วนักศึกษาหลายคนได้เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์นั้นเป็นวิทยาการที่สวยงามซึ่งมีทั้งประโยชน์และสามารถนำไปใช้งานได้จริงและตัวอย่างของเรื่องนี้คงสะท้อนให้เห็นได้จากคำพูดของคุณเอมิเลียรีดผู้เลือกคอมพิวเตอร์ไซน์เป็นวิชาเอกโดยเธอบอกว่าจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสร้างแอปเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตของคนทำงานและนักเรียนครับคุณมาเรียคลาเวอธิการบดีของ Harvey Mudd College มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตสตรีในสาขาคอมพิวเตอร์ไซน์บอกว่าขณะนี้คอมพิวเตอร์เป็นส่วนสำคัญในทุกด้านของชีวิตและสาขาวิชาชีพนี้ก็ต้องการคนเก่งๆที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดด้วยเพราะถ้าเราไม่สนใจจะสร้างความหลากหลายให้กับวงการเทคโนโลยีแล้วเราก็คงไม่สามารถหาคำตอบที่ดีและเหมาะสมซึ่งตอบโจทย์ให้กับปัญหาไม่ว่าปัญหานั้นจะเป็นเรื่องสุขภาพการศึกษาหรือสิ่งแวดล้อมก็ตามได้ครับดังนั้นปัญหาท้าทายต่างๆที่สำคัญของโลกยุคปัจจุบันจึงต้องการความคิดสร้างสรรค์ซึ่งพื้นฐานและประสบการณ์ที่หลากหลายจะสามารถนำมาและวิชาชีพไฮเทคในขณะนี้ก็ต้องการทั้งสตรีและชนกลุ่มน้อยเพิ่มมากขึ้นด้วยครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณจำเริญและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington